Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis, aš Vilniaus Marijos radio studijoje. Ir šiandien aktualijų laidą mes skirsime Stambulo konvencijai, tokiai konvencijai, kuri yra skirta kovai su smurtu šeimose prieš moteris ir ji gali būti Seimui teikiama ratifikuoti dar šiemet, bent jau taip sako socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė. Jūs turbūt esate girdėję šį žodžių derinį Stambulo konvenciją, tai dokumentas, kuris kelia politinių diskusijų ir pasaulyžiūrinių diskusijų čia, Lietuvoje ir kitur pasaulyje. Jos konvencijos šitos šalininkai ragina Seimą ratifikuoti dokumentą, teikdami, kad tai yra įsamiausia tarptautinė sutartis dėl kovos su smurtu šeimoje ir prieš moteris, na, o Stambulo konvencijos kritikams nepriimtinas konvencijoje minimas lyties kaip socialinio konstrukto apibrėžimas bei įpareigojimas mokyti apie nestereotipinius lyčių vaidmenis. Konvencijoje teigiama, kad dokumento nuostatas šalys įgyvendina nediskriminuodamos asmens dėl biologinės lyties, socialinės lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų. Lietuvos vyskupai teigia, kad konvencijos požiūris į lytį nesutampa su žmogaus biologinė prigimtimi. Lietuva ratifikuoti Stambulo konvenciją ragina prieš keletą mėnesių čia viešėjęs Vilniuje Europos tarybos žmogaus teisių komisaras Nilas Muizniekas. Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pasirašė šią konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje dar 2013 metais, tačiau Seimas iki šiol jos neratifikavo ir štai naujais duomenimis girdime, kad vertimo procesas regis yra jau užbaigtas. Buvo sunku išversti iš anglų kalbos gender žodį ir jis regis baigtas ir kaip jau minėjau pradžioje, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė sako, kad dar šiemet Seimui konvencija gali būti teikiama ratifikuoti, taigi naujoji vyriausybė ir naujasis Seimas turės vėl spręsti šį klausimą. Mūsų studijoje politologas, filosofijos doktorantas Vytautas Sinica. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Taip pat telefonu mes susisiekėme su Seimo nariu Rimantu Dagiu. Sveiki, gyvi, ponia Dagi.
Labas rytas.
Taigi, regis, jau lietuviškas vertimas Stambulo konvencijos yra užbaigtas. Nežinau, matėt jį ar ne. Kaip jūs vertinate socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Vilmos Šilalienės tokį jau raginimas Seimui galbūt ir šiemet bus pateikta konvencija ratifikuoti Seimui, ką galbūt žada šis procesas?
Tai turbūt reikia tik apgailestauti, kad mūsų ministerijos viceministrė išreiškė tokią nuomonę ir yra kitų palaikančių šitas nuomonės. Kadangi ši konvencija nėra tokia paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, nes tai yra, lyg ir jos pagrindas yra savaime suprantamas, tai yra smurto prieš moteris užkardymas, kur tikrai smurto problemų visam pasaulyje jų yra pakankamai daug. Tiesą pasakius, mums tai šita vieta nesukeltų Lietuvai kokios nors didesnės problemos, nes visi šitos nuostatos, kurios yra šitai Stambulo konvencijai, yra mūsų įstatymuose, man pačiam teko dirbti prie smurto artimoje aplinkoje įstatymą, jis buvo priimtas ir ten daugelis nuostatų įdėta, bet kaip visada dalis ideologinių nusistačiusių organizacijų, kurių pagrindinė turbūt tikslas yra rekonstruoti mūsų šeimą, mūsų aplinką, jas įdėjo vieną nuostatą, kad mes turėsime stropiai prižiūrėti, kad būtų įteisintas visos socialinės lytis. Ir štai turėtume būti atsakingi ir visi įstatymai turėtų atitinkamai būti koreguojami. tiesą pasakius, kas ta socialinė lytis, niekas nežino. Nežinau, kaip čia kas ką išvertė šitoj konvencijai, nes aš kreipiausi ir rektorių, į mūsų universiteto rektorius, kol kas atsakymo negavau, niekas nežino, kaip tą dalyką apibriežti, nes ta socialinė lytis iš esmės yra tai yra apsisprendimas kiekvieno žmogaus, kokia jis lytimi jaučiasi. Nepriklausomai nuo to, nuo biologijos, nuo kitų dalykų ir panašiai. Jausmas yra susijęs toks labai nestabilus dalykas, jis keičiasi. Jeigu žmogus praranda kažko, turi kažkokių problemų, jis gali jaustis bet kuo. Ir šiuo metu yra įvairiuose šaltinėse yra tų lyčių, socialinių lyčių priregistruota tiek daug, kad ta įvairovė tikrai gąsdina ten. Jų daugiau, jau, aš jau esu radęs vis daugiau negu 70 įvairiuose šaltinėse. Tai kaip įsivaizduokim mūsų visuomenę, radikalios tos organizacijos kalbės apie šeimą, kai, kuri yra sukurta ir lyčių pagrindų, tai yra biologiškai, moksliškai pagristi dalykai. Kai mes turėsime ten 70 ar kažkiek tai įvairiausių socialinių lyčių, kokie dariniai gali atsirasti, kokios pasiekmes ir kur ta pati moteris, kaip viena iš biologinių lyčių, atsiras ir bus viena iš 70, o kaip su kitom, kaip jų teisės bus įgyvendinamas. Man atrodo, kad čia jau visiškai yra persistengta ir per įvairias balsavimo būdų, pabrėžiu, balsavimo būdų įvairiose konferencijose įtvirtinta nuostata, dabar mėginama mums įdėti. Aš suprantu, kairiasias organizacijos radikaliai liberaliasias, kurios mano, kad žvis kaip šeimos darinys turėtų išnykti, jisai toks deformis būtų ir čia visi be didesnių ryšių įsipareigojimų gyventų. Tai yra jų ideologinės nuostatos, bet tai yra mažumos ideologinės nuostatos ir klausimas, kodėl Lietuva, kuri vadovaujasi kitokiu požiūriu, turėtų jas priimti.
Pone Dagir, aš teisingai jūs suprantu, jeigu nebūtų šito žodžio angliško agenda, kol kas aš matau vertimą socialinė lytis lietuviškai, toje konvencijoje, tai tada visai kitas būtų jūsų požiūris į jos tekstą.
Tai tikrai, čia yra labai riebus šaukštas deguto, kuris gadina šitą konvenciją. Ir bėda yra tai, kad jos negali išlygom ratifikuoti, turi priimti visumą. Tai reikia žiūrėti visą konvencijos visumą, o ne vieną dalį, kuri mums tinka, bet visumo jinai netinka, nes tai yra tiesioginis puolimas prieš mūsų šeimą, rekonstruavimas mūsų visuomenės ir tą mes turim aiškiai suvokti. Aišku, čia labai tokia tema, kur galima daug juokauti, bet tas juokas yra prašaras iš tikrųjų, nes tai yra realus puolimas. Aš galvoju, kad jis liks tokiam pajokavimo formai, bet dabar nustebino tikrai viceministrės toksai pasakymas, nes aš tiek žinau, ministro nuomonė yra kitokia, vadinasi, vyksta labai arši kova dėl šito ir mėginama mus įtraukti į tą kovą ir atkreipsiu dėmesį dar vieną dalyką. Tai buvo priminėjimas šeimos stiprinimo pagrindų įstatymas, dėl kurių kėlė aistrus, tai kaip alternatyva jam buvo pristatoma Stambulo konvencija.
Dėkui, ačiū Jums. Tai buvo Seimo narys Rimantas Dagys. Mes šiandien aptarėme Stambulo konvencijos ratifikavimą. Priminsiu, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė sako, kad vyriausybė dar šiemet galėtų pateikti Seimui ratifikuoti šią konvenciją. Praėjusios kadencijos Seimas jos neratifikavo, nors pasirašė ją būtent praėjusią kadenciją. Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius 2013-aisiais metais ją šiuo metu konvencija yra ratifikavusios 22 valstybės, taip pat Lietuvos kaimynės Lenkija, Estija, Europos Sąjunga taip pat yra ratifikavusi Stambulo konvenciją. Ponė Sinica, kreipiuosi dabar į mūsų studijos svečią politologą Vytautą Sinicą. Taigi, vienas tas angliškas žodelis gender ir lietuviškai kol kas jis, matau, verčiamas socialinė lytis ir tokia didelė problema, ar ne?
Didelė problema ir, sakyčiau, net ne vienas žodelis, daugiausia akcentuojama yra socialinė lytis, tačiau yra ir kitų savokų, lyties tapatybė, savoka, dabar neprisiminsiu, kuriame straipsnėje ir būtent imperatyvas užtikrinti nediskriminavimą dėl lyties tapatybės. Lyties tapatybė yra būtent vėlgi tas pats principas, kad žmogus pats nusprendžia savo lytį, nepriklausomai nuo to, kokie yra. Ir ką reiškia nediskriminuoti praktikoje? Mes dabar tą matom Šiaurės Amerikoje. Kanadoje yra priimti įstatymai, kurie nurodo, numato baudžiamąją atsakomybę netgi už nesugebėjimą kreiptis į žmogų jo pageidaujamą lytimi, kurios tu negali žinoti, nes kaip teisingai aptarė Rimantas Dadys, jų yra ne dvi, jų yra daug. Turi ją pirmą sužinoti, o tada, kur yra principinis momentas, konvencija reikalauja neigti tikrovę. Tikrovė egzistuoja dvi lytis ir yra vienintai žmonių, kurie dėl biologinių priežasčių netelpa į tą dviejų lyčių dichotomiją. Čia yra mąstymas, kad lyčių gali būti begalybė ir taip nemanantys žmonės, absoliuti dauguma visuomenių, turi prisitaikyti prie tų pavienių žmonių, kurie mano kitaip, ir gyventi pagal jų taisyklės, neigdami tikrovę, kaip jie jas veikų protų supranta. Tai čia yra principinė problema, bet praktinių problemų be abejo ir ištyla. Jeigu turėtume galvoje Amerikos atvejį, valdant prezidentaujant Barackui Obamai, buvo priimti įstatymai leidžiantys žmogui pačiam pasirinkti kokios lyties dušais, rūbinėmis, tualetais naudotis ir be abejo ypač mokyklose, kur tai irgi buvo pritaikyta, tai kėlė didelių problemų tiek mokiniams, tiek tėvams. Tai, nu, tu galima galvoti daug įmanomų praktinių pasekmių iš šitų poro žodžių. Dar vienas labai geras pavyzdys ir pakankamai naujas. Vyras, kuris buvo nekartą teistas dėl išprievartavimų, neseniai pasikeitė lytį, kaip suprantu, ne chirurginiu būdu, o tiesiog dokumentuose, nes lytis yra galvoje ir dabar reikalauja būti kalinamas moterų kalėjime. Tai šitas gali, socialinis konstruktivizmas gali keliauti be galo, jį galima po to pritaikyti rasiai, ne tik lyčiai, tada atsiranda vėl naujų praktinių padarinių, sakykime, šalyse, buvusiose imperinėse šalyse ypač yra pozityvios diskriminacijos įstatymai, tai yra galimybė gauti lengvatinės sąlygas patekti į universitetus, anksčiau represuotams visuomenės grupėms ir tarkime, aš būdamas baltasis galiu sakyti, kad esu juodaodis ir reikalauti kvotos leidžiančias man lengviau patekti į universitetą. Tai skamba kaip nesąmonės šiandien mums, nes mes su to nesusidurėm, bet užtenka skaityti anglakalbę spaudą ir tada susiduri, kiek tų nesąmonių pasaulyje jau šiandien yra.
Dar aš pacituosiu viceministrę Vilmą Šilalienę. Jis sako, mums kaip tokiai dideliai provincijai visada egzistavo dvi lytis ir bet kokios kitos visada kelia diskusijas. Jos yra užsitęsusios ir tai, manau, yra pagrindinė delsimo ratifikuoti konvenciją priežastis, citatos pabaiga. Prie mūsų telefonų taip pat prisijungė teisininkas Ramūnas Aušrotas. Sveiki gyvi, ponia Aušrotai.
Labą dieną.
Taigi, turime tokį visą Europos Sąjungą apimantį teisinį procesą. Stambulo konvencija, ji, taip sakant, jos ratifikavimas plinta po visą Europos Sąjungą, pati Europos Sąjunga yra ją ratifikavusi Lietuvoje, taip pat dabar yra siūlymas, regis vyriausybei siūloma pateikti Seimui ją ratifikuoti. Kaip jūs manote, ar šitas procesas toks jau yra, na, kaip sakant, neatšaukiamas? Galima manyti, kad spaudimas, nežinau iš kur, iš įvairių europinių institucijų, narėms šalims yra dėl šitos konvencijos, ar tai veikia toksai, na, sakyčiau, visuotinis procesas, štai cituojama, kad Lenkija, Estija jau ratifikavo ir reikia maždaug neatsilikti nuo tokio traukinio įsibėgėjančio. Kaip jums atrodo tas būtent europinis procesas, kai šalis lyg turi apsispręsti kiekvieną atskirai, bet vis dėlto joms baksnojama, kad, na, neatsilikit nuo kitų?
Aš manau, kad Lietuva yra suverinė valstybė ir neturi teisę spręsti ratifikuoti vieną arba kitą tarptautinės teisės instrumentą arba to dalyko nedaryti. Lietuva dar nėra ratifikavusi ir neturi valios ir pasirinkimo laisvę ratifikuoti. Jeigu bus ratifikuota, tai tada kitas klausimas susijęs su denonsavimu atsisakymu. Tačiau tai būtų sunkesnis variantas. Šiuo metu Lietuva yra tokia situacija, kad neturi pasirinkimo galimybę. Bet man atrodo, kad kalbant apie tą ratifikavimo būtinumą arba nebūtinumą, turbūt būtų galima pažiūrėti iš tokios perspektyvos. Jeigu, kaip konvencijos apologetai sako, kad ten yra sukaupta ir užfiksuota geroji patirtis, aš pats asmeniškai labai abejoju, nes ten matau grinai tokį teorinį konstravimą, kaip turėtų būti, bet ne gerosios patirties apibendrinimą šitoje srityje, tai tada tą gerąją patirtį mes galime perimti ir kitų būdų. Pavyzdžiui, nu, aš palyginimą tokį pasakysiu, ar ne, kad na, gerą šeiminio gyvenimo patirtį galima iš kitos šeimos paimti ir nevedant antros žmonos. Galima perimti tas normas, kurios jau yra ten surašytos, jeigu jos yra geros, ir inkorporuoti Lietuvoje kitų būdų, įstatymo būdų, pastatyminio teisės aktų būdų. Tai čia toks vienas pastebėjimas. Antras dalykas, iš esmės, jeigu kalbant apie tą geros patirties perėmimą, tai tas procesas jau yra seniai prasidėjęs prieš 6 metus ir didžiąja dalimi jis yra padarytas.
Taip, ponas Dagys minėjo, yra tas Lietuvoje priimtas smurto artimoje aplinkoje įstatymas ir policija dabar turi keisti savo jau įprastus veikimo būdus ir reaguoti į kiekvieną tokį pranešimą.
Aš kalb pasakyčiau, kad būtų galima, vat, tarkim, reiškia, konvencija nustato tam tikrą kovos su smurtu mechanizmą. Jį būtų galima suskirstyti, taip grubiai paėmus į tris dalis. Į smurto prevenciją, intervenciją smurto atveju, nu, ir korekcinius veiksmus jau po to, kai smurtas yra padarytas. Tai, ką girdžiu pastaruoju metu, daugiausia yra kalbama jau nebe apie intervenciją, apie ją buvo kalbama prieš metus ir anksčiau, o dabar yra kalbama apie prevenciją. Kad, ir čia šitą vietą visuomenė yra klaidima tokiu vienu aspektu, yra tarsi sakoma, kad automatiškai konvencijos priėmimas įves ir reikalingas prevencijos priemonės. Tai čia yra netiesa. Jeigu jūs paskaitytumėte Stambulo konvenciją, nėra tenais neparašyta nei vienos konkrečios prevencijos priemonės, kuri automatiškai pradėtų galioti. Jas reikėtų sukurti. Tai tą dalyką galima padaryti arba patiems ir neratifikavus Stambulo konvencijos.
Tai dar štai aš turiu citatą Europos parlamento narė, taip pat ir moterų teisių lyčių lygybės komiteto pirmininkė Europos parlamente Vilija Blinkevičiūtė sako, kad atskiri Seimo nariai sako, kurie priešinasi Stambulo konvencijos ratifikavimui, daro tam įtaką, sėja tokį šiaudinės pastogės požiūrį į kovą su smurtu prieš moteris. Būtent tai rūpi ponė Blinkevičiūtė, tas smurtas prieš moteris. Galbūt iš tikrųjų Stambulo konvencija dar ratifikavus kaip nors sustiprintų, kad ir sakote teoriškai, bet sustiprintų tą kovą su šituo blogiu.
Na, gal tada taip pasakysiu. Šiaudinę pastogę, tai aš palyginčiau su korsetu. Iš esmės, nu, kas tai yra šitas Stambulo konvencija, teisinė prasme? Yra teisė, kur konvencija, kur tam tikras teisinės normas sukuria arba sukuria teisinės prielaidos tam tikroms teisinės normams atsirasti. Dabar jau labai atidžiai skaitant, ir man tą dalyką teko padaryti, labai atidžiai skaitant, tos normos, kurios tenais yra įrašytos, jau yra Lietuvos teisinėje sistemoje. Tos teisinės prielaidos, kurias konvencija nori sukurti, irgi taip pat yra. Kaip tariant, šita konvencija yra, galim būtų lygiai su korsetu. Korsetas yra dedama žmogui tada, kada jis serga, jis prieš krypusį stuburą, ir reikia jį atstatyti, nukreipti tinkamą linkmę. Bet pats iš savęs, pats savaime, korsetas lygos nežydė. Manau, kad smurto prieš moterį, smurto artimoje aplinkoje priežastys, teisės aktu to dalyko neištaisys. Čia reikalinga specialistų pagalba, aiškia, puošimo šeimoje programos, lytiškumo ugdymo programos, psichologų pagalba. Yra tas darbo laukas, kuriame vyksta iš tikrųjų kova su smurtu. O mes korsetą jau turim, aš tai pasakyčiau. Mums nereikalingas antras korsetas.
Taigi dar tada jums, ponio Aušrotai, klausimas, na, iš esmės iš to paties. Dar kad pacituosiu Viliją Blinkevičiūtę, Europos parlamento narę. Ji sako, kad ratifikavimo vilkinimas yra labai žalingas, nepateisinamas, kadangi pagal smurtą prieš moteris Lietuva yra viena pirmaujančių Europos Sąjungoje. Tai jeigu iš tikrųjų taip yra, ir na, Lietuvos priimti įstatymai kol kas štai nepakeičia šitos liūdnos, tikrai labai liūdnos situacijos dėl smurto prieš moteris Lietuvoje, Tai gal reikia Seimo imtis bet kokių kitų taip pat galimų teisėkuros veiksmų, kad ta situacija keistųsi, kad ir šitos konvencijos ratifikavimo. Taip mes jau girdėjom pono Dagio perspėjimą dėl to vieno žodžio jame, ar kelių žodžių, kaip sako Vytautas Sinica, bet vis dėlto tas gėris, kaip nors keisti situaciją dėl smurto prieš moteris, galbūt yra didesnis?
Na, aš tą kartą pakartosiu, ar antro korseto užsivilkimas kažką tai padės. Aš tai manau. Man atrodo, šitą situaciją yra truputį kitas aspektas, kaip man teko girdėti iš apologetų, kurie būtent mato konvencijų labai didelį gėrį. Iš tikrųjų, tai jisai išreiškia nepasitikėjimą Lietuvos vyriausybę ir Lietuvos valstybės institucijomis ir jų galimybėmis susitvarkyti su smurto orientuojamoje aplinkoje problema. Bent jau man teko girdėti šitą dalyką iš Lietuvos atstovės prie jungtinių tautų moterų teisų komitetų lūpų. Ir man atrodo, kad tai yra labai nedemokratinis požiūris į Lietuvos valstybę ir Lietuvos sistemą. Dabar įstatymas nuo smurto artimoje aplinkoje priimtas 2011 metais. Ir turbūt nerealu manyti, kad per vienerius, dvejus ar trijus metus būtų galima tik priėmus įstatymą ir nesukūrus paskui efektyvaus aktyvių mechanizmų ir neįgrydinus, nepatikrinus patirties įgytos, imti ir spręsti smurto artimo aplinkoje problemą. Tai buvo delsima daryti ilgą laiką. Taip pat turbūt nėra atsižvelgiama, kad Lietuva yra posovietinė šalis, kur daug problemų susijusių su smurto artimo aplinkoje yra ateinančių būtent iš to smurto, kurį patyrė Lietuvos visuomenė sovietmečiu. Bet čia turbūt ne man komentuoti, bet psichologams, kurie tyrinėja tą sovietinę traumą.
Europos lyčių lygybės institutas teigia, jo duomenimis, kas trečia vyresnė nei 15 metų moteris Lietuvoje yra patyrusi smurtą. Nežinau, kitos lietuviškos statistikos aš nematau, taigi šitas fonas, dėl liūdnas labai fonas, ir yra vienas pagrindinių argumentų tiems, kas agituoja, kad reikia Lietuvai taip pat ratifikuoti Stambulo konvenciją. Ponė Sinica, noriu klausti jums, galbūt iš tikrųjų mes kažkaip stipriai atsiliekame dėl to smurto prieš moteris ir... Na, reikia kažkokių kitų veiksmų, papildomų, galbūt, nežinau, ar įstatymų, ar kokių nors kitų vyriausybės lygmenių veiksmų, kad ta kova stiprėtų. Ir štai viceministrė turbūt tuom ir mano grindžianti savo veiksmą, savo iniciatyvą, kad vyriausybė dar šiemet pateiktų Seimui ratifikuoti Stambulo konvenciją.
Tai iš tikrųjų atsiliekame faktinę situaciją, bet ne teisinę bazę, sakyčiau, įstatymai yra priimti ir jie adekvatus Lietuva šitoj srity kamuojančiams problemams. Problema yra galvose, tai pavadinkime Lietuvoje pakankamai daug vyrų manančių, kad yra normalu smurtauti prieš moteris. Problemos galvose įstatymais kažkokiais draudžiančiais, baudžiančiais yra dažniausiai nepakeičiamos, jos yra sprendžiamos kažkokiom ugdomosiomis programomis, socialinėmis akcijomis. Čia nesubanalinant, ne tokiom priebėgomis, kaip darom, bet na, iš tikrųjų kažkokiais nuolatinių darbų su žmonėmis. Tai pavadinkim. Tai tas gali ir turi būti daroma, bet čia yra akivaizdus atvejis, ką kelis kartus pakartojo. Čia su mumis buvęs teisininkas, akivaizdus atvejis, kaip prisidengiant, kaip pretekstų realia smurto prieš moteris problema, yra kišami visai kiti dalykai. Logiškai nėra įmanoma suvokti, prie ko konvencijoje dėl smurto prieš moteris atsiduria straipsnėje apie socialinės lytis ir lyties tapatybę. Tai yra nebūtina ir konvencijos tikslui, na, neintegralu, tai pavadinkim. Tai štai, kai turi tą faktą, kad tie dalykai vis dėlto konvencijoje yra, kai turi tą faktą, kad jų negali išimti, sakyti jokios išimties, pritaikyti ratifikuodamas, pradedi galvoti, tai koks vis dėlto yra šitos konvencijos tikslas, jeigu ji kaip jau daug kas išaiškino, nepasiūlo nieko naujo kovai prieš su smurtu prieš moteris, bet prideda štai šituos dalykus.
Nu, tai, aš tik tai skaitau dabar argumentaciją, tokią apibendrintą argumentaciją, ne tekstą patį konvencijos, bet tokią apibendrintą argumentaciją, kur sakoma, kad konvencija yra paremta nuostata, kad smurtas prieš moteris yra smurtas lyties pagrindu, todėl joje yra įtvirtintas valstybių įsipareigojimas keisti visuomenės požiūrį ir kovoti su lyčių stereotipais. Dėl tų stereotipų neva ir toleruojamas smurtas prieš moteris. Va taip aš įsivaizduoju tą loginę grandinėlę ir seka iki paties gender termino.
Bet tai yra logiškai įdinga seka. Tarp tų dviejų žingsnių yra didžiulis loginis plyšys. Negalime laikyti smurto prieš moteris priežastimi to tradicinio moteriškumo. Tai, ką jūs ką tik pasakėte, šita logika reiškia, kad mes turime atsisakyti moteriškumo, nustoti žiūrėti moterį kaip moterį, tam, kad nustotume prieš ją smurtauti. Problema yra vyruose. Problema yra nuostatoje, kad yra toks kaip smurtas priimtinas ir įmanomas visuomenėje ir žmonių santykiuose, o ne tame, kas yra ir kaip mes žiūrime į moterį.
Taigi, ką reiškia kovoti su lyčių stereotipais būtent Stambulo konvencijos požiūriu? Mes susisiekėme su psichiatru santuokos ir šeimos studijų programos Tarptautiniame teologijos institute Austrijoje vadovu Gintautu Vaitoška. Sveiki gyvi, ponia Vaitoška. Mes štai šiandien diskutuojame Stambulo konvencijos ratifikavimą. Naujoji vyriausybė, taip pat socialinės apsaugos ir darbo viceministrė bent jau, sako, kad Vilma Šilalienė sako, kad vertimas jau naujas lyg suderintas yra, baigiami derinti dokumentai vyriausybėje ir konvencija turėtų pasiekti dar šiemet Seimą, gali būti pateikta ratifikuoti. Ir Lietuva, na, jau toli gražu ne pirmoji, kuri ratifikuotų. Didžioji dalis, kaip suprantu, ES šalių jau ratifikavo tą konvenciją. Koks jūsų požiūris į ją, na, ir į būtent į tą esminį galbūt čia Lietuvoj ginčių akmenį, džende arba socialinė lytis, kaip matau, verčiama kol kas lietuviškai būtent į šitą ideologija, ar iš tikrųjų reikia žodžiu, to nediskriminavimo socialinės lyties požiūrį tam, kad keistųsi situacija, kuri iš esmės yra aptariama toje konvencijoje smurto prieš moteris padėtis?
Na, tai ratifikavo 14 šalių Europos Sąjungos, tai dar tai gražiai ne visos vyksta diskusijos, kaip ir pas mus, ir aišku, kad na, šiaip tai tas, no, kaip daug kas vadina visgi konvencija, turbūt tokio trojos arklys apibrėžė jos tokį pobūdį, kadangi iš 11 tūkstančių žodžių yra 3, kurie verčia tokį prastinę gyvenimo tvarką. Visą, sakytume, supratimą vyro moters santykių šeimos gyvenimo būtent nediskriminuoti dėl lyties tapatybės. Toks yra įvedamas, reiškia, žodis. Na ir ta lyties tapatybė, tai angliškai gender identity, ir gender verčiamas kaip socialinė lytis, reiškia, nediskriminuoti dėl socialinės lyties. Na ir tai reiškia, kad yra ne tik vyras ir moteris, bet, nu, vienas dalykas vyras gali būti moterim arba moteris vyru, arba galima būti trečios lyties, kurios variantų yra ten apie 60. Tai, na, tai čia, tai iš tikrųjų labai keičia visą gyvenimą ir turbūt labai keičia, kaip vaikai būtų mokomi mokykloje, kadangi reikalaujama, neleidžiama toje konvencijoje, kurių nors jos punktų nevykdyt. Ir ilga tarptautinė lesbiečių gėjų asociacija, taip pat Transgender Europe organizacijos labai sveikino šitą konvenciją, būtent dėl to, kad įvedama nediskriminacija dėl lyties tapatybės. Reiškia, įvedamas socialinės lyties egzistavimas į gyvenimą tos lyties, kuri yra pagrįsta jausmu, emocija, o ne biologija, ne kūna. Tai va, čia tokia yra situacija, gana labai smarkiai keičiant gyvenimą, sakyti. Ir dėl smurto ten buvo pernai Seime šio Europos Sąjungos pareigūnės ir Lietuvių pareigūnės vis mėgino sakyti, kad svarbiausia tai yra smurtas prieš moteris šitoje situacijoje. Nu, tai atsakymas į tą, kad čia turbūt kalbėjote irgi, kad dėl smurto prieš moteris niekas nesiginčia. Iš vienos pusės, nors kitos pusės yra įstatymai, kuriuos gal reikėtų vykdyti, nelabai vykdome, bet šitos konvencijos visas tas jau, kaip sakyti, aštrusis, visas tas aktualiausias, ar kaip čia pasakyti, labiausiai diskutuojamas dalykas, ir tai yra būtent, kad tai yra socialinės lyties įvedimas ir nediskriminavimas dėl lytinės tapatybės, ir kas reiškia nediskriminavimas dėl socialinės lyties. Čia yra kaip ir toks vertybinis šitos konvencijos centras ir vat, minėtos organizacijos, gėjų ir lesbiečių tarptautinės organizacijos, taip pat Transgender Europe organizacija labai sveikina Europos Sąjungą judant šią kryptimį. Tokia čia situacija.
Na, o ta situacija, kad Lietuva iš tikrųjų aštri šita problema, smurto prieš moteris problema, ir kaip aš suprantu, konvencija reiškia įpareigoja valstybės keisti visuomenės požiūrį, kovoti su lyčių stereotipais, nes tas smurtas vat, iš kažkokių stereotipų kyla ir tie stereotipai toleruoja neva smurtą prieš moteris ir reikia su tais stereotipais, lyčių stereotipais kovoti. Šitas principas jūsų pravim suprantamas?
Nu, sunku pasakyti, kai aš jau turiu momenį, matot, tai tie stereotipai teisingai yra per daug vienodai gal suprantamas vyras, vyriškumas ir moteriškumas galbūt, bet na, kovoti su tuo, tai aš sutikčiau, gal ir reikėtų, kadangi vyras tai nėra tik tai atletiško tipo ir tokio grubaus tipo žmogus, o moteris irgi nebūtinai turi būti nuvadinama barbės tipo, reiškia, tokia labai graži ir liauna ir emocinga, bet kaip tai siejasi su smurtu, tai čia nelabai būtų galima suprasti. Čia smurto problema, žinot, smurto problema, sakyčiau, sprendžiame truputėlį iš psichologinio požiūrį žiūrint, šiek tiek vis dėlto paviršutiniška, kadangi smurto prieš moterį išraiška yra toks vyro, kaip sakyti, kada vyras prieina kraštą ir jaučiasi, žodžiu, neturintis argumentų ir tada jis pradeda naudoti jėgą, kas yra visiškai blogai, neleisina ir panašiai, bet toks jau fizinio smurto etapas seka psichologinio smurtavimo vienas prieš kitą etapą, reiškia, vyksta konfliktas, žmonės ginčijasi ir tada tas vyras, žodžiu, jau nebegalintis nieko gero pasakyti, jam, žinot, lingvistiniai centrai yra gerokai mažiau išsivystę, mažiau išraiškingas ir mažiau galintis ten mokantis apsiginti, tai dėja, reiškia, jis tada griebės tokių priemonių. Bet konflikto eiga, turbūt, nežinau, čia procentais nematuosiu, bet ten, kaip sakant, gera labai konflikto pradžia ir dalis, tai yra aštrus verbalinis elgesys, reiškia, verbalinis smurtas, psichologinis konfliktas. Vienas ir šitame konflikte, pagal šeimos psichologiją, visada dalyvauja du žmonės. Tai ten vyras ir moteris vienas kitą niekina. Tai va čia, sakyčiau, truputį yra žiūrima paprastokai, kadangi na, norint išspręsti konfliktą, tai reikia, aišku, spręsti abiems tą konfliktą. Ten, kad vyras nepakels rankos, tai čia jau yra toks, žinot, būtinoji pagalba, nu, toks labai svarbus minimumas, kurį reikia padaryti. Tačiau prieš tai padaryti reikėtų dar daugiau. Reikėtų mokyti spręsti konfliktą, atrasti sutarimą, konfliktas tai yra nesusipratimas, tai gilinti vyro moters vienas kito supratimą, kad visas dalykas nesiristų smurto, jau fizinio smurto link, kad nebūtų ir psichologinio smurto vienas kito atžvilgiu. Tai čia manyčiau...
Žodžiu, čia tikrai reikia keisti tam tikrus nusistovėjusius Lietuvoje stereotipus, ar ne? Kaip paminėjote, kad vyras atletiškas ir toksai grubokas. Tą stereotipą
taip, mačio
reikia...
tipo vyras, tai sakant, ar ne, ir darbės tipo moteris, taip jau labai simboliškai kalbant. Tai, na, tai taip, žinot, jeigu... Na, aš sakyčiau, jeigu dėl paties konflikto, dėl smurto, tai manyčiau, su smurtu reikėtų kovoti giliau. Nu, uždrausti, pakelti ranką, tai čia yra savaime suprantamas reikalingas minimumas, bet to nepakanka, žinot. Nes jeigu yra prikaupta agresijos, tai ta agresija ten kitokiais būdais jinai liesis. Reikėtų žiūrėti, kaip tą agresiją sumažinti, kaip sumažinti pykti ir konfliktavimą tarp vyro ir moters. Tai čia tada jau, žinot, ir moteris svarbu, moteriai svarbu aukti konflikto, kaip sakant, psichologijoje konflikto sprendimų būdų mokytis ir vyrui, abiems. Tai sakyčiau, iš šitos pusės gana vienpusiškai matoma smurto problema.
Dėkui Jums, tai buvo psichiatras Gintautas Vaitoška. Na, mūsų laida eina į pabaigą. Dar vieną tokį turėčiau apžvelgti, noriu paklausti Vytauto Sinicos, Jums kaip politologui klausimas, vis girdim, kad ne kas kitas, o Rusija daugmaž telkia nežinau, jėgas ar šalis, ar tokia tiesiog ideologija telkia, kuri irgi yra prieš Stambulo konvenciją. Kaip Jums šitas aspektas?
Tai yra didžiulė problema ir manipuliacijos objektas. Visos vidurio Europos šalys yra savo nuostatomis ir vertybėmis tokios labiau tradicinės negu vakarų Europos šalys, ir jos pačios iš savęs turi pakankamai suvokimo, kaip reaguoti į tokias konvencijas ir apskritai tas socialinio konstruktivizmo nuostatas. Bet Putinas, konstruodamas savo naują didžiosios Rusijos tapatybę ir siekdamas sutelkti kuo daugiau ir vidinio palaikymo, ir kaimyninių šalių palaikymo, apsiskelbė didelių vertybių gynėjų. Nors Rusijoje klesti styrybos, abortai ir visos kitos problemos, yra tiesiog labai daug sovietinės neapykantos gėjams, ir jis ant to gali joti kaip didysis vertybių gynėjas. Tai yra problema, nuolatos susiduria visi, sakykime, taip tradicinės stovyklos atstovai su iš tuo klausimu.
Gali būti apšaukti, taip, proputiniškais, bet tai nepaisant to, vis dėlto turime išvengti būtent šito Kremliaus jau manipuliavimo. Mumis turim patys apsispręsti čia, išdiskutavę visus svarbiausius aspektus. Manau, kad ši diskusija Marijos radijo eteryje taip pat šiek tiek prisidėjo galbūt prie argumentų gvildenimo. Aš dėkoju politologui, filosofijos doktorantui Vytautui Sinicai ir kitiems šio ryto mūsų pašnekovams, ir Jums malonus klausytojai, laidą vedė Ridas Jasiulionis.